Buono.
quando lascio un gol passi facendo palanca e tal, parte su un portarotula
Bueno.
e ahí va yo o rally.
E invece te tranquillo, come anda la gente del tuo equipo?
Bueno, nada, ora centrato nel resto dei coche che levamo noi equipo, nada, le carriere sono así, non si può fare altra cosa.
Bueno.
Ora esperar, non che a ver se acabe Víctor, nada más.
Che desejas che passe al final? A ver, che gane Víctor xa.
Que gane Víctor, no, se abandona Víctor, gano eu, pero...
O sea que si hay otra pedra por ahí, que le toca a él, por lo menos, ¿no? Que, repara, hombre, que Dios reparte suerte.
Claro, que vaya repartiendo un poco, que no las de siempre los mismos.
Acción de Lugo, codorsal número 86. Estas eran unas palabras que deixaba aquí na COPE Sergio Lozano. Escoitade.
Pois esta afición veume un pouco por sorpresa, fono descubrindo pouco a pouco, dende ver vídeos ata ir a algún karting de alquilar, como a moita xente, aí dime conta que me gustaba moito, e despois sí que, bueno, como non teño medios para poder correr, pois sí que teño un pequeno simulador na casa, e foi a maneira de ir aprendendo un pouco.
Sí, nos plantamos, tratamos de plantar esa semente, aquí hai moita afición, e o volante de Diputación pois é esa oportunidade para debutar, debutar ademais con Antonio Solórzano ao lado, para aprender moito, e a maioría dos gañadores do volante de Diputación pois despois teñen unha carreira no mundo do rally galego importante, non?
Tamén unha colaboradora, a Cecilia Casal, que acaba de contactar precisamente con seareiros que xa se están achegando aí en masa a ese final de treito. Escoitemos un momento.
Hola, buenas, son da COPE de Lugo, que estamos cubrindo aquí o rally. Sí. Puedo facervos unhas preguntiñas?
Sí.
Sois aficionados todos os anos, sí, vindo?
No, todos os anos non, pero sí, asiduamente o rally e o mundo dos coches, sí.
¿Crees que este tramo é un bo tramo comparado con outros anos, que está pero montado?
Pues no sé, porque acabamos de chegar, non te puedo decir.
¿De onde sodes vos?
De Monforte.
Vendes desde Monforte, non?
Uh-huh.
¿Crees que o rally perdeu sentido agora que Meira pinchou e xa non se disputa o campeonato galego?
No, porque, bueno, a ver, nese sentido, a nivel competición, quizás en Ra vaya máis floxo do que tal, pero ao final os que vimos disfrutar do rally danos igual, os demais tamén corren, non só corre Meira.
Claro. Sodes fanáticos de alguna escudería ou piloto en concreto?
Home, eu son moi de Vallejo, pero bueno, ainda que hoxe non está, pois, indiferente. Digamos que o que nos gusta é ver os coches.
Vale, moitas grazas.
Nada.
Sí, está aquí a xente de organización acabando de montar aquí o control de stop. ¿Qué tal? ¿Cómo ve usted este rally?
Bien, bueno, a ver, tuve una mala suerte de que Meira por la mañana rompiera y como que ya se quedó todo hecho, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, la verdad que los aficionados quedaron así un poco cun chasco co tema de Meira. O tema de organización, vos que facéis esto posible, ¿cómo es toda la montaje de todo esto, do tema do rally y tal?
Pues esto es muy largo y por voluntad, o sea, aquí venimos porque sin gente como nosotros no habría rallies. Entonces, pues se hace largo porque son muchas horas, estamos desde primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche. Pero bueno, al final es algo que te gusta, es una afición y pues aquí estamos.
Por eso mismo, Chema, sin esta gente o rally no funcionaría. Muchas gracias por atendernos.
Nada, vos.
Buenas, son de COPE de Lugo, estamos cubriendo aquí o rally, os tramos, ¿puedo haceros unas preguntillas? ¿Sois aficionados todos esos años viendo esos rallies y desde que se le faican todo el tiempo vendes?
Eres tu juguete, imagínate, aquí.
De diario, dos
años. Sí, de frecuentemente dos años, sí.
¿Son de aquí, de Lugo?
No,
son de Coruña.
Vale, ¿qué vos está pareciendo el tramo? ¿Parece vos un tramo fácil de hacer comparado con otros años?
Bueno, veis, los accesos, entre comillas, hasta ahora están bastante bien, que... Cuidado. En outros rallies, ás veces, hai bastantes complicacións. Un que tivemos agora hai pouco, houve moitísimas complicacións para chegar a ele.
Uh-huh. Credes que agora que Meira pinchou e todo iso, o rally está perdendo sentido, conforme o campeonato galego?
Home, algo deliciente quitelle, porque era un punto, pero bueno, sigue estando interesante. De feito, pola mañá tivemos momentos bastante, bastante bonitos, uh-huh, espectaculares, e bueno.
¿Cómo crees que va a terminar el podio en esta edición?
Creo que es inevitable.
Sí, ¿no?
Senra, yo creo que es inevitable, es lo que hay.
bueno, puede pinchar o...
Sí, bueno, podría pasar, pero acá hasta ni eso suele pasar.
¿Sois fanáticos de alguna escudería o de algún piloto en concreto o habéis un poco por libre?
No, la verdad que nos gusta el motor, sí, nos gusta a nosotros.
En general.
O que nos gusta ver, claro, el espectáculo en sí.
Vale, muchas gracias.
Nada.
Ademais, Manolo sempre foi moi aficionado dos coches, ten coche clásico, traballou en desguaces, sigue o facendo pois relacionado, non, co mundo do motor. Manolo, que tal? Moi boas.
Moi boas. Que hai, Chema? Hola.
Moi ben. Oye, non irías co teu, que, o 1430, ou cal era?
No, iso é un 124, un FL, un 1008.
Bueno, pero non fuxe co coche, ou?
No.
Oxe, poden
cho... Veño de espectador, veño ver.
Poden cho rayar, hoxe non se pode salir por aí con ese coche.
Bueno, a verdad que hai que cuidalos.
Bueno.
Unha cousa, un capricho, hai que cuidalo.
Moi ben, hoxe fuche ao treito de Guayán, por que? Che parece que é o mellor do rally, que pensas?
Bueno, é un dos máis próximos, digamos, porque hai bastante dispersidade en tramos, entonces para estar un poquinho máis cerca da capital, pois viñamos a este, estuvemos a mañana no Otero de Rei, o cargo está non fomos, xa fomos outros anos, entón hai que ir cambiando un pouquinho. O que non nos atrevemos a ir é o de lá de
Samos.
De Samos, porque nos parece un pouco lejano.
Bueno.
Pareceme que é bastante, con Rally do Gallego, a dispersidade de tramos é bastante grande.
Igual, eso
é... Hai bastante queixa, pros aficionados, tanto pelos aficionados como pilotos, a pé de tramo, que están queixándose dese motivo.
Esa é a crítica, non? Nosotros tamén,
sí,
falábamos de que a nosotros...
Despois, polo demais, é un aspecto dun rally estupendo,
sí.
Boa organización, un
sí.
Tempo estupendo, bueno,
sí.
Non podemos decir nada máis.
Javier, entende esa crítica de Manolo? Nosotros, de feito, xa o comentábamos, non? Hai moitos tempos mortos, moita dispersión, non?
Sí, exactamente.
Sí.
Ahora mismo, desde as 4 da tarde podía estar xente correndo, e non chegábamos a ter que cerrar un tramo e a xente, o último participante que chega ás 3 da mañá ao parque cerrado. É algo, non é normal, nun tramo, nun rally do Gallego non é normal.
Javier, que che parece?
Sí, o que pasa é que, claro, son bucles de 2 tramos, entonces hai que deixar, para que non se coma a cabeza a cola, hai que esperar a que os equipos poidan mudar, porque son os mesmos equipos que pola mañá cronometraban nos tramos precisamente da mañá, son os que cronometran agora pola tarde, hai que esperar a que, por exemplo, no caso do tramo, no segundo tramo, hai que esperar aproximadamente 150 minutos, porque é o que ten que facer, tendo en conta que se admiten 150 coches, entonces polos horarios máis 15 minutos que todavía hai que esperar, hai que desmontar o tramo, hai que arrancar, chegar ao siguiente tramo, volver a montar, unha hora antes hai que estar no tramo para que poidan chegar os participantes. Claro, cando se fan con bucles de 2, o que se eterniza con 150 coches que se poden inscribir, pois o que fai é precisamente eso, que se retrasa moito, tendo en conta que nada máis que son 8 tramos a disputar. Ten razón este aficionado, pero a situación é a que, porque se permite tamén a participación de 150 vehículos, máis os consiguientes traslados de equipos para poder cronometrar.
Manolo, o que traslada é precisamente a opinión dos aficionados e tamén de algún piloto, non, Manolo, que se queixa?
Sí, a maioría dos pilotos, que non é solo de un, que é de moitos. É moi larga, moi largo o trayecto de enlaces, e iso, pues, acercando un poquinho máis os tramos á cidade, pódese subsanar ese tipo de problemas.
Xa, o que pasa que, bueno, depois hai intereses económicos...
Claro, eso sí, eso aí está. Pero de ver a tanto o Ayuntamiento como a Diputación de Lugo, de ver a colaborar un poquinho máis, fazer un esforzo, que é unha prueba moi importante para a cidade, que trae moito dinheiro á cidade.
Uh-huh.
E ten que colaborar un poquinho máis, con máis forza, para que isto poida ir arriba e que todos poidamos estar a gusto. E non sacrificar, digamos, cos pilotos, porque son os que máis sacrificio levan e máis gasto.
Sí, sí. Manolo, vosotros exactamente... Bueno, vale, pues aí queda un pouco a reivindicación. Vosotros ahora, o grupo de amigos, onde estades? En que punto? Y...
Estamos a mitad de tramo de Goián, o Páramo.
Que hai aí? Que hai...
Pois hai unha cantidad de xente, porque o día axuda muchísimo. Isto é espectacular.
O sea, que é unha pasada.
A verdad que é divino.
Oye,
da gusto estar aquí nun rally dun gallego, que haxa afición que hai, que a xente colabora, compórtase, da gusto. A verdad que é unha maravilla.
Oye, volver a un campeonato de España impensable, acordaste? Bueno, tempos de Carlos, bueno, Sainz, Zanini...
Todo é cuestión de propoñelo. Sí. é de buscar algún patrocinador fuerte, que nos axuden, todo se logra. Se houve antes, por que non vai haber agora?
Dende logo, moi ben. Pois Manolo, oye, Manolo Buín, moitísimas gracias pola túa opinión. Treito do Páramo Goián.
Cando tempo levades vindo ao rally e a velo?
20 anos.
20 anos?
Vale, moi ben.
De onde sodes?
De Lugo.
De Lugo cidade?
Sí.
Que vos está parecendo ese tramo así, na situación, na zona que é, con curvas así?
Moi bonito, é dos tramos míticos, sempre o Rally San Filán, é un tramo moi bonito, é mítico.
Uh-huh. Credes que despois do que pasou con Meira, o pinchazo en Outeiro de Rei, o Rally está perdendo sentido polo campeonato galego, xa que xa teñen ganado Senra e todo iso?
Bueno, sí, a verdade que sí, era unha rivalidade que había hoxe para xogar o campeonato, e bueno, con mala suerte do pinchazo de Meira, pues bueno, é unha pena.
Como credes que terminará o podio nesta edición do Rally San Froilán?
Eu creo que, bueno, primeiro Vítor Senra, segundo Iván Ares, e terceiro, pues non sei quen vai agora. Non sei quen estaba o terceiro, pero bueno.
Sois fanáticos de alguna escudería ou piloto en concreto?
No, a verdade que non.
Bueno, moitas grazas.
Venga,
grazas.
Nada,
bueno, pois Javier García, unha taekwondista que tamén fai os seus pinitos no mundo do motor, que che parece?
Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, ¿eh? Sí, perfecto.
Como ampliamos aquí o grupo? Isto, se si nos poñemos, oiche, quédase nos corto Galicia enteira, ¿eh?
Esto Vedra, sí, sí, sin duda alguna.
Estamos
bueno,
aquí,
interesante,
persoas de mira, Pontevedra, Ferrol, sí. Lugo, como agrandamos o noso planeta galego, ¿eh?
Precisamente.
Chega aquí o coche da dirección de carreira. Vámonos a entrevistar, a ver que nos di.
Sí.
Boas, en directo para COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo está o trazado?
Está muy bien. Una sorpresa porque está sequito, hay mucho ambiente, mucha gente, y así apetece hacer el recorrido, desde luego.
Vese moita xente nas beiras da carretera?
Sí, en este tramo está totalmente lleno por todas partes, e eso é es bonito, ¿no?
E que tal? As curvas moi reviradas, trazado bastante reto, como son as características do trazado?
Bueno, el trazado, los rallies son así. Lo que pasa é que este é es un tramo pues, que é bastante ancha la carretera e permite máis escapatoria, ¿no? Pero todo bien, ¿no? O sea que aquí poden correr mucho, seguro que lo van a hacer, y es bastante seguro también.
José Luis Vilanova.
Que todo vaya bien.
Veña, perfecto. ¿Coñecemos a saída vais a dar agora ou ida se vai retrasar un poquinho?
Bueno, yo creo que va a estar en su horario y si eso pueden ser 2 minutos o así, pero yo creo que no se va a retrasar.
Venga, perfecto. Moitísimas gracias por atendernos.
A mí me parece
pues
un...
O coche de dirección de Garreira, os coches a maioría son todos Forcuga, os coches de recoñecemento.
A mí me pareceu interpretar que era José Luis Vilanova que falaba, que era un mítico do automobilismo ourensano, o pai de Maite Vilanova, directora presidenta do comité organizador, que foi un dos pilotos tamén máis laureados nos anos 80 con diferentes vehículos. Eu pareceu-me distinguir que era José Luis Vilanova que estaba facendo precisamente funcións de doble cero, según teño entendido. Entón, todavía ainda nos queda o cero, por eso todavía non tomaron a salida os participantes en este tramo.
Correcto,
ainda hai tramos, ainda hai vehículos de organización no tramo.
Efectivamente, o coche cero pasará, según nos din aquí, dentro control stop nun sintres. Está xa no recorrido, xa nun sintres está por aquí.
Pero bueno, en todo caso, magnífico traballo de Nico Sevio. Eu creo, non sei se sería a primeira vez na historia do rally que metimos o doble cero, me parece. Non creo, non recordo que meteramos o cero. Por tanto, moi ben, primicia para Nico, apuntamos ya aí, a Nico Sevio. Moi ben, moi ben.
Chega o cero, chega o coche cero aquí, un Toyota Yaris, moi bonito, de feito. Ahora vamos a decirle. Boas, en directo para COPE. Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo valoras este trazado?
Pues la verdad, espectacular, muy bonito, muy buen piso, pero moitísima gente, pero moita gente.
Y curvas muy reviradas, curvas lentas, curvas rápidas.
Tende todo un poco, subir, baixar, enlazadas, bonita, muy bonito.
E polo que nos dís, moita xente a te chegada nas beiras da carretera?
Moita. Moita xente, ben colocada, a gran maioría moi ben colocada, pero moita xente.
Perfecto, xa sei o primeiro coche, temos entendido, non?
Sí, acaba de sair agora.
Vale, perfecto, pois moitísimas gracias por atendernos.
A vos, moitas gracias.
Pois aquí temos o coche cero que xa acaba de facer a súa pasada e nada, xa, cun Toyota Gazoo Racing, Nada, Víctor Serra, nuns intres chegará xa ao punto de control de stop.
Claro, ahí está.
Impresionante o coche. Ven coas pastillas de freno bono incandescentes. A ver se conseguimos entrevistar aquí a Senra. Boas tardes, Senra, en directo para COPE. Que tal este trazado?
Ben, un tramo moi bonito para ir para correr. E nada, ben, sin cometer errores polo sitio, creo que fixamos un bo tramo.
E miras, a ver se nos podes decir este vehículo con características de World Rally Car, que tal, como funciona? Porque isto para os espectadores ten que ser unha pasada. A ver se nos podes explicar un pouco as sensacións.
Sí, as sensacións son as máximas nun coche de carreiras, así que moi feliz de poder pilotalo e disfrutando e que disfruto o público.
Perfecto, moitísimas grazas. Moita sorte.
6:21 para Víctor Senra neste tramo.
O sea que o do GP...
O siguiente piloto en chegar debería de ser César González.
O piloto de Castro Verde tamén, que últimamente pois está facendo tamén moi visible nos últimos Rally San Froilán. Un piloto que comezaba moi...
Chega xa o seguinte coche, que efectivamente parece o de César González, vamos a velo. Outro Skoda Fabia...
7 minutos xustos.
Correcto, César González, 7 minutos xustos ao parecer. Boas, César, en directo para COPE. Sensacións neste rally?
A sensación era moi boa, pero no tramo do Corgo un pinchazo fodeu no día. Pero bueno, que vamos facer? Non se pode tirar a toalla e hai que seguir, porque os tramos son tan bonitos que non podemos abandonalo e hai que seguir igual disfrutando do rally.
E como afrontas o novo tramo de Samos? Tes algunha referencia?
A ver, o tramo é moi bonito e ten unhas zonas combinadas difíciles, rápidas e lentas. Pero bueno, é un tramo que é unha incógnita, porque hasta pasar por él non sabemos máis impresión, digamos.
Perfecto, moitísimas grazas e moita sorte.
Gracias a vos.
Xa chegou tamén o seguinte coche de Vilariño.
Pois Vilariño,
Luís Vilariño, que xa está aquí tamén con número dorsal número 6, outro Skoda Fabia.
Segundo mellor tempo, 6:43, segundo mellor tempo.
Luís Vilariño, que tal, en directo para COPE, que tal esta sensación neste rally?
Bueno, de momento arrastramos un pouco a penalización del pinchazo del segundo tramo, e agora estamos intentando recuperar e pelear por el podio, a ver se lo logramos.
Perfecto, e como afrontas o novo tramo de Samos?
Pois aí vamos, a ver lo que pasa.
Este, que tal, como che pareceu?
Está bien, hai mucha gente además, pero es bonito tramo.
Perfecto, moitísimas grazas.
Sí, a ti.
Ahora ven por aquí, xa se escoita, agora acaba de pasar a curva, xa se lleve.
O GPS é como un carro de vacas, a veces canta e outras veces.
Aquí temos Adrián Díaz. Que tal, sensacións neste tramo do Paraguay-Mogollán?
Bueno, moi bien, ¿no? La verdad que este tramo me trae moi buenos recuerdos. Es un tramo espectacular que me gusta mucho y nada, lo pasamos moi bien.
E que tal vai a preparación para o Rally de Cataluña que tens dentro duns intres?
Bien, moi bien. Estamos probando alguna cosa e intentando seguir cogendo ritmo e creo que vamos por buen camino.
Perfecto, moitísimas grazas e moita sorte para o tramo de Samos.
Muchas gracias.
Pois pues, 7:08 para Adrián Díaz.
Que xa abandona
o... Carai, terceiro, mellor tempo, ¿no?
Toyota.
Sí, sí, Adrián Díaz un gran tempo, e lógicamente, claro, pues estará intentando, pues...
Estaría en podium ahora, ¿eh?
No, estaría
en podium si solo existiera...
De la Camping y a Lugo ya lo vas a ver, cualquier coche que imagines lo vas a tener, desde un club elegante hasta un mini veloz, con el sello de Iglesias, te lo juro por Dios, probados, mimados, listos para rodar. Con cuero y pantallas no vas a parar. Tecnología de punta, motor sin igual. Y si buscas ahorro también hay Total. ¡Ey! Tu coche está aquí, con solo tu firma y arrueda por ti.
EIFEA Campiña Lugo, con más de 25 años de experiencia en el sector y nuestros clientes felices.
Nuestros clientes felices son nuestra razón.
Garabatos.
Javi, falache de Iglesias. Espera un momento. José Antonio Iglesias. Hola, José Antonio.
Buenas tardes, buenas noches, mellor dito.
Boas noites. Estaba falando de outro Iglesias, que non eras tú. Javier, non era este Iglesias, verdad?
Non era este Iglesias. Este Iglesias eu terei sempre no meu recordo, con un Renault Clio Grupo N que volvía locos a todos os participantes que precisamente corrían a Copa Clio no seu momento cando ele empezaba.
E mentras algúns se volvían locos cambiando as gomas, que poño liso, poño non sei que, José Antonio salía coas rodas, coas mismas rodas, non pasa nada. José Antonio Iglesias, que tal?
Ben, de
momento ben, vendo os tramos e pasando ben.
Bueno, estuveche en Goián, que tal? Moito público, non?
Sí, moita xente, a verdad, é ben situada, é todo ben organizado, a verdad, moi ben, eh?
Mira, cada vez que falo contigo, lóxicamente, sale o das carreiras, non? Ao marxen de a túa empresa, EIC, os vehículos, en fin, que vendes e que compras, as furgonetas, bueno. Pero sí. É certo que sempre acabamos falando de rallies. E ti é certo que tes, que che parece que aínda tes unha débeda pendente aí. E ti anuncias que vas outra vez a volver, pero, a ver, algo definitivo. Con solo tu firma. A ver, firma aquí. A ver, cando volves?
Ojalá volver a po ano que ven. Ganas teño moitas.
Pero
moitas que, ganas.
Que
o
impide?
Teño moito tempo.
Claro, o tempo, non? Sobre todo.
Claro, tempo entre os negocios, unha cousa e outra. Pero ganas moitas, eh?
Javier, que lle podemos decir a Iglesias para que volva? A ver.
Bueno, pois, eu penso que ele ten moitas ganas porque
yo,
sempre foi un piloto.
Non olles, espera, estou intentando. No. Sí,
A ver agora.
A ver, escoitas a Javier, non escoitas, non?
No, agora nada.
A ver.
Non es nada.
Pues non
Chema, abre aí.
No, pois non o sei. Que lle queres decir a Iglesias? Veña, que yo transmito eu.
Pues mira, una cosa muy sencilla, que regrese canto antes, porque estamos antes. Con ganas de verlo. Nos deixou moi bon sabor de boca ca súas últimas participacións con Mitsubishi en montaña, pero queremos que regrese algún rally máis.
Que regreses.
Que regrese o rally.
Sí, que regreses.
Claro que quería regresar, a ver se encontrar algún patrocinador para este ano que ven ou para o siguiente, igual sí que me planteo, ¿eh? Unha polo menos ou dúas carreiras, sí.
Bueno, pois a verdade é que nada, aí queda a petición, a afición ademais tamén quere que volvas e bueno, é lógico, non é moi difícil, non é chegar así a sentarse nun coche un día, non hai que preparalo un pouco máis e ti non tes tempo nin para eso.
Non teño moito.
Bueno, José, nada, oye, moitísimas grazas. EIC, alguna novedad? Tedes alguna novedad últimamente? Bueno, aparte de alquílame EIC.
Novedad?
Sí.
Teño un home que me fai as cuñas de radio que é a leche, que se chama Chema, non sei se o conoces.
Bueno, ese nada, ese fainas por encargo de Adolfo e co teu beneplácito. Ti, a verdade, que te pos nas nosas mans e eso é o mellor, deixar libertad para traballar, nada máis, non é mérito noso,
Libertad deixa esa persona que confías nela, por eso se fai.
Bueno, pues nada, oye, que é bon, que haya amizade e bon rollo. Así é un éxito, non? Con tanto público, bueno, o bon tempo axuda moitísimo, pero isto vai a máis, este Rally San Froilán, parece, non?
Sí, a verdade que hubo bastante público, non hubo moito calor, estuvo bastante ben o día, e vese todo ben organizado, ben feito, ben.
Muy ben, non puida ir a Samos, aí xa che quedaba lonxe, non?
Non, só viñen a Goián, estuve nas asistencias a mañá. Ahora en Goián, e a verdad, moi ben, eh?
Moi ben. Pois pues,
se podemos preguntarle. Ábrenos a porta, Víctor. Víctor, que tal? Primeiras impresións desta primeira pasada polo treito de Samos, que podemos dicir?
Ben, un tramo bonito, con zonas moi difíciles polo medio, pero bueno, sin cometer erros polo sitio, tranquilo en este tramo.
Cal é a estrategia para o que queda de rally, sabendo cal é o resultado actual? Non sei se arriscar, ser máis conservador, cal é a idea?
Pois vamos seguir nesta línea, ser conservador e non cometer erros, ni que o coche non pare.
Perfecto, moitas gracias e moita sorte. Pois aí estaban as palabras de
Víctor Serra.
Aí estaba
6:58. É o primeiro tramo, o primeiro tempo que temos neste tramo, 6:58. Esos algo máis de 11 km.
E é difícil que o mellore alguén, non, seguramente.
Casi imposible, casi imposible. Sí, porque bueno, Víctor Senra que con este coche ten, bueno, está perfectamente compenetrado, o coche funciona á perfección. Víctor Senra sabe moi ben como ten que tratalo, como ten que ir, e polo tanto, pues bueno, si non ten ningún problema, Víctor Senra vai ser o gañador de...
Pero subconsciente está aí, que o coche non pare, que o coche non pare, dedos cruzados,
Exactamente, eso é o máis importante, non sei se... ocupa
¿qué pasa, Adolfo?
La clasificación.
Pues gol Adolfo del Club Deportivo Lugo. Venga, acaba de marcar Boalboa, minuto 30 Balboa de la primera parte. Lugo 1, Celta B 0, gol de Balboa. Te echar las manos a la cabeza y todo, ¿eh?
Sí, señor, golazo de Lugo. Sigue, sigue, seguide.
Nada, estamos
carretera nas estradas, Cecilia Casal facendo un traballo magnífico, por exemplo, falando cos seareiros. En esta ocasión, creo que no treito de Goián, alá vamos. Ui, que se me para.
Son desaficionadas.
Sí.
¿Dónde fai cando vuestra aficionada?
Xa fai anos.
E que despertou vuestra afición por el deporte de motor?
O marido. A culpa é todo do marido. Está aí correndo.
Está correndo? Quén é?
O dorsal 67.
Bueno, pues estamos pendentes. ¿De dónde son vostedes?
De Villalba.
¿En qué escudería corre, perdón?
Lucu Rally.
Uh-huh. ¿Qué te parece ese tramo? ¿Parece un tramo difícil, complicado?
Bueno, un tramo, por lo que dicen, un poco complicado, más bonito é o do Corgo. Uh-huh. O tramo más bonito de todo o rally.
Bueno, no sé si estará muy enterada, pero después del accidente de Meira, ¿cree que Víctor Senra xa ten gañado o campeonato galego?
Bueno, están apretando bastantes tuercas por atrás, pero bueno,
uh-huh,
vamos a confiar que sí, otro más para casita.
Además, o seu marido, ¿é fan algún piloto máis?
Eu tiro para casa. A casa e os fillos que fan asistencia con él, que son todos unha piña.
E que sensacións dá esta etapa? Sensación de desconcerto, de inseguridade por todas as curvas que ten e a velocidade que conleva?
Claro, xa non o sei, pero bueno, polo que comentas, si é unha zona con moita curva, bueno, sí.
Vale, como crees que pode terminar o podio nesta edición do Rally San Froilán?
Uf, Senra primeiro. Eso sí que, a ver, merecido ten, e despois sí que xa hai... Non sei, a verdade é que pasaron por aquí, vamos, que calquera deles merece estar no primeiro posto.
E sofrese a ter o marido dentro correndo?
Bueno, pois a veces sofrese, a veces pasase ben, pero bueno, hoxe estamos aí esperando acabar ben a temporada e ben.
Bueno, moitas grazas.
Baruc Domínguez, aí a tes votando, ti ademais que eres de Vilalba, seguramente xa coñeces, ou non?
Eu a esta rapaza non a coñezo, é verdade.
E a Héctor Pérez Fernández, o piloto...
Sí, Héctor, sí, o coñezo.
Bueno, pues...
Máis da escudería Miño, neste caso, Adrián Torreiro, a ver se nos pode atender. Adrián, valoración desta pasada por Samos, primeira vez que se corre, como valorado o equipo?
Nada, un tramo moi chulo, xa o día dos recoñecementos parecía que se así iba a traer, porque ten, xa ten moitas zonas de que a podes liar moi fácil, pero está moi bonito, o tramo a verdad que é espectacular. Así que felicidades a Samos e gracias por colaborar co Rally.
Como se presenta agora a noite?
O tramo da noite, pois, a ver como estamos na clasificación, pero se non vai ser a pasalo ben, chegar a Lugo, que é o importante.
Moitas gracias.
Gracias a ti.
Pois hai as palabras, neste caso, de Adrián Torreiro. Como dicían, por lo menos aquí os pilotos da escudería Miño, non sei se tiñen xa unha directriz de equipo, pero todos valoran moi positivamente este treito de Samos. Mario Sá, a ver se podemos preguntar a Mario. Moi boa tarde, valoración desta primeira pasada por este treito inédito de Samos.
Bueno, pois pues, o tramo unha pasada, pero bueno, bastante exceso de fogosidade e o collimos con demasiada confianza e mal. Muy mal, muy mal. Pero bueno, un tramo muy bonito y ganas de correr la hora de noche para saber lo que es un tramo de rally, porque es un tramo de rally que se puede comparar con el de Goián, o me gusta.
Valoración, bueno, positiva. Y ahora, ¿cuál es la expectativa para lo que queda de noche?
Llevar el coche al parque cerrado, que enteiriño, porque bueno, hace falta llevarlo entero.
Hace falta. Prometo, gracias.
No ten nada que ver, pues, con su línea.
Atención,
de amistades.
Atención, llega ya dorsal 86, por lo que parece, vamos a ver si él...
Pues achega.
Correcto, dorsal 86, Sergio Lozano.
Bueno.
Sergio Lozano, Boas, en directo para COPE. ¿Qué tal? ¿Sensaciones en este rally, que estás como debutante?
Pues, de momento, lo hemos pasado un poco de todo. Este es el primer tramo así limpio que conseguimos acabar. Bueno, ven, ahora ven.
¿Y qué tal? ¿Cómo te atopas? ¿Las tuas sensacións neste primeiro rally? ¿Qué tal? ¿Cómo son? ¿Atopaste ben? ¿Sorpréndete o coche?
Pues sorprendente, dándome todo, sobre todo como se toma a carretera, pero ben, estamos mellorando pouco a pouco.
Me atopo con
ben. Que sigan sendo limpios todos os tramos que quedan, a poder ser. Todo ben, estoy contento.
Perfecto, ¿cómo afrontas o tramo de Samos?
Pois é bastante difícil, xa vai ser de noite techo para nós. Entón, bueno, con calma, sí.
Vale. Moitas gracias e moita sorte.
Gracias a vos. Chao.
Veña.
Moi ben, perfecto.
Stop. Non hai moito problema, non sei como está vivindo esta primeira experiencia.
Ben, ben, moi ben, moi divertido, a verdade. A ver, xusto cadro que paran diante nós, para, bueno, supoño que será para ver si teñen as rodas ben e tal, moi interesante, moi.
No, paran para falar con Baruc.
Paran para falar comigo, claro.
Tamén, tamén.
Bueno,
bueno, pues aí estaba esa valoración para unha neófita, para unhas neófitas ás 4, así que, bueno,
pois sodes un exemplo, sodes un exemplo de familia e facedes un pouco máis amable pois o Rally San Froilán, porque
en primeiro lugar, dicíanos a túa muller, bueno, que agardaba un poquinho da túa participación, como valoras ti?
Bueno, a ver, é o Rally da casa, creo que este ano fomos conseguindo algo sempre dentro da Copa, e agora no Rally da casa salimos, é verdad que salimos pola mañá un poquinho fuerte, tuvemos varios sustos, e bueno, estamos disfrutando, pasándolo mal, que é o que importa, acabar o ano aquí en Lugo, que a verdad é que tramos moi bonitos, algo rotos, para o noso gusto, pero moi bonitos, a verdad.
Estaba a jefa preocupada ou expectante, máis ben?
No, preocupada non, xa sabe como é o tema, entón. Vale, pois si me están escoitando, un saludo para ela e para o meu neno, que é por eles polo que gracias a ela estou correndo e seguirei correndo gracias a ela e aos meus amigos.
Pois que bonito, pero moitas gracias, vale, moito ánimo.
A vos, gracias.
Pois é, as palabras bonitas de Héctor Pérez, neste caso, pois, bueno, falando aí de que, dicíamos, non está preocupada a súa dona, non está preocupada a súa muller, senón que está, bueno, expectante a que todo conclúa como ten que ser, como dicíamos, valoración positiva deste Rally San Froilán, e agora o que queda é acabar, rematar.
Non dan a mañá, ou non?
Bueno, home, a ver, cada un vai co que pode, co que ten, e o pobre infeliz gasta o que non ten, pero, ao fin e ao cabo, somos cristos, non vivimos desto, hai que ir co que hai.
Oye, son as 20:41 minutos, non me digas que estás no taller agora.
No taller non, estou nunha fábrica de aluminio.
Na fábrica de
aluminio? De 1.200 obreros, é o que ten.
En Valga?
Hai que facturar.
Estás en Valga ou donde?
Estou un padrón na fábrica de... Bueno, un padrón en Rois, unha fábrica de aluminio, e hai que atender e ver o rally desde fora, conexión internet, como se pode. Pero bueno, con justo o vicio, hai que mirar como se poida, pero bueno.
Bueno, como biche...
distancia, pero con justo.
Como biche a cousa, primeiro parece que iba a haber algo de guerra, e o primeiro treito é pumba, Meira quedou fora.
A guerra, hoxe foi no carallo todo. A bonitos e de hoxe que pelearon todos hoxe nos tramos, pero bueno, por mala suerte hoxe Alberto jodeuse, yeah. E Vitor está aí. A fin a cabo, sí. Bueno... A bichería o que ten, hai que estar aí, pero bueno, para ganar hai que estar aí todo, en todos os rallies, sabes? Bueno. Un rompen, outros hai golpes,
sí.
Bueno. Vida normal, iso sí. Está orden do día.
A Escudería Galicia esta vez non trouxestes...
A primeira vez que en moitos anos non levamos xente a correr, porque a juntos que facían pruebas sueltas, foron rompendo, nós somos máis de, bueno, pruebas locales, entre comillas, é dicir, Noia... o Alvariño, Pontevedra, eso, pero sempre mandaba uns 4 ou 5 a Pontevedra, a Lugo. Yeah. Este ano, por circunstancias, uns que petaron, outros que romperon, outros que acabaron o presupuesto, foi todo para o carallo. Yeah. Hoxe, vémolo online, da página web da Federación.
Xa. Oixe, atende, que hoxe sei que están ateigados os treitos. Claro, non chove, isto é unha pasada, eh?
Hoxe que aproveiten, que se mañan dá unha chuva de carallo, así que tran que aproveitar hoxe.
Moi ben, David. Oye, nada, moitas gracias.
24-2000 conseguía ser o terceiro clasificado. Digamos que a partir de aquí se vive a época dorada do Rally San Froilán, non? Con pilotos, por exemplo, no ano 85, que a vitoria de Salvador Servía, Beni Fernández era segundo con Opel Manta 400, e Genito Ortiz, o piloto cántabro, con un Renault 5 Turbo, un Tour de Corse, era o terceiro clasificado. clasificado. Ao ano seguinte, volvía a ganar Salvador Servià con un Toro Lancia 037. Antonio Zanini era segundo con un Ford RS 200, un vehículo en aquel momento, un grupo B tamén, al igual que o Lancia 037, un dos coches, dos cocos do Campeonato de España. Beni era terceiro, e chegábamos, por exemplo, ao ano 87, donde Carlos Sainz aí sí que conseguía a vitoria con ese Ford Sierra RS Cosworth. A segunda posición era para Guillermo Barreras e Luis Moya, copilotando a Guillermo Barreras con un R11 Turbo do equipo oficial Renault, que daquela era Fasa Renault, e Beni Fernández con un Opel Kadett GSI era o terceiro clasificado. Eso no ano 87. E despois no ano 88, era o que decíamos anteriormente, que se decidía pois no último tramo, pois mira, efectivamente, decía eu que fora por 6 segundos, 2 horas, 5 minutos e 23 segundos empleou Salvador Servià en completar ese Rally San Froilán. 2 horas, 5 minutos, 29 segundos foi o que utilizou Basas para completar ese tramo. Aí hai os 6 segundos de diferencia e que chegaron empatados ao último tramo. Salvador Servià ganaba por 6 segundos, o piloto do BMW levaba a vitoria. Terceiro clasificado foi Celefón Cueva, un piloto asturiano que todavía a día de hoxe sigue correndo esporádicamente con un BMW en probas de históricos, e de copiloto iba Salva Belzunces, un copiloto recientemente fallecido, moi querido por todo o mundo, que nos últimos anos estaba facendo as labores de copiloto no coche cero da Real Federación Española de Automobilismo, que nos deixaba este ano a mediados de ano, e que foi tamén, sin dúbida alguna, unha das noticias lutuosas desta temporada. Pero xa no ano 88, Belzunces se veuse ao podio do Rally San Froilán. Despois chegaría a época dos Ford Sierra.
Aí, o final dese treito de Goián, a Cecilia Casal, que estuvo facendo tamén un traballo periodístico maravilloso, entrevistando a moitísimas persoas que pasaban por aí, e a min gustaríame que nos fixara tamén un resumo de persoas coas que falache, con que impresión te quedache de esas conversas que tiveche. Cecilia, moi boas.
Moi boas.
Contanos, entrevistache a moita xente, que che contaban?
Pois, moitos deles eran expilotos, ademais que había tamén excopilotos de diversas escuderías, por eso que había moita xente de Vigo, tanto ganas de Migrán tamén. Tamén fixeime que había moita xente interesada na zona técnica do asfalto, que contaba as curvas, falaba de que se había mollado era moito máis difícil conducir, e que todo o mundo coincidía en que Víctor Senra ten o campeonato galego no bolsillo.
Bueno, moita xente por aí tamén comentaban, non, que era un rally bonito, había moitísima xente, non chovía, unha festa nos tramos, non?
Efectivamente, decían que era o tramo dos tramos máis bonitos do rally de San Froilán, xunto co Corgo, contábanme tamén, que era un rally moi típico dende os anos 90, esta etapa, que gustaba moito en transición.
Moi ben. Bueno, nada, a punto de disputarse o último tramo, a segunda pasada, segunda e definitiva por aí. Eu non sei, vas observando que a xente abandona o treito ou aínda se suman máis persoas para ver a última pasada por aí?
Bueno, cando rematou a etapa, sí, é certo que había máis xente que abandonaba o tramo. Agora sei que non están deixando subir pola oscuridade que hai e polo medo a que ocorra algo cos coches, obviamente.
En principio, en teoría, debería chegar agora mesmo Iván Ares. Parece que xa se escoita o motor de fondo. Mira, xa se veixo as luces, a verse el dorsal número 9. Imos ver se el... Leva unha parrilla enorme no capó. Faise de día aquí con Iván Ares. Imos sí, sí. Velo... O Toyota de Iván Ares, que chega cos discos de freno totalmente en llamas, prácticamente. A ver, Iván Ares. Leva, exprimiche os frenos a tope, que tal este tramo?
Bueno, ben, a verdad que, buah, que pasada de rally. Correr de noite, joder, estou feliz, estou disfrutando a tope, non? Así que, ben, coñecendo o coche, seguindo tocando cousiñas, facer o traballo que nos toca.
Perfecto, e como afrontas agora o tramo de Samos?
Como?
Como afrontas agora o tramo de Samos?
Bueno, pasar e xa está, non?
Moitísimas gracias por atendernos e moito ánimo, que eres un ilustre do rally galego.
Gracias a vos.
Non temos aínda o tempo de Iván Ares, seguro que chega de inmediato. Pero posiblemente Iván Ares consiga xa casi afianzarse esa segunda posición, porque un minuto con respecto a Víctor Senra, e ademais estaba bastante por diante de Alberto Otero. Pero de momento non temos aínda tempo de Iván Ares. A clasificación estaría ahora...
A ver se pregunto aquí.
Sí. No, pues non temos aínda Iván Ares. É raro porque os tempos chegan casi casi ao mesmo tempo que chegan os vehículos ao control stop.
En principio, según aquí a organización, 6:32.2. 6:32.2 para Iván Ares.
Bueno, para, de feito, sería un segundo máis rápido que Senra.
Primeiro. Efectivamente, creo que colocase como primeiro, sí, por diante de Senra neste último treito, correcto?
Sí, sería o primeiro clasificado.
Fíjese que nos extrañaría. Tiña sí, os discos de freno, vamos, exprimiu o coche a tope, porque os discos de freno tiñan pues... en llamas, literalmente. No
nos extrañaría que fixera ese tempo Iván Ares, ¿eh? No nos extrañaría, porque Víctor Senra quere asegurar, Iván Ares, bueno, pues está disfrutando o seu reencontro pouco a pouco, según foi discurrendo o día, foi facendo mellores tempos en cada un dos tramos, según iba a cousa hacia adiante. Non temos ainda o tempo de Iván Ares. Recordamos que polo de agora o mellor tempo, polo de agora, sin ese de Iván Ares, é Víctor Senra máis rápido, 6:33, 6:54 Alberto Otero, Luís Vireniño 6:58, 7 minutos 1 segundo Gonzalves, Garabato 7:09, 7:11 Jaime Castro e Antonio Fernández Valcárcel 7:20. Son hasta o de agora, a esta hora. Temos, ainda non, ata agora, os tempos que temos aquí na sala de prensa do Rally San Froilán. Bueno, pues medio minuto que separa a Víctor Senra de Iván Ares. A cousa, os dous últimos scratch precisamente foron para Iván Ares. Víctor Senra contento porque consigue o seu noveno título consecutivo de campeón galego. Bueno, pues está bastante claro, Víctor Senra e José Murado consiguen a vitoria co seu Hyundai Coupé World Rally Car con un tempo total acumulado despois de 8 tramos cronometrados de 54 minutos e 57 segundos. Pero o máis importante é que consigue, en este caso Víctor Senra, o seu título autonómico, o seu noveno título como campeón galego desta modalidade de rallies de asfalto. A segunda posición final foi para Iván Ares e Javier Martínez, co Toyota Yaris Rally 2 a 29 segundos de Víctor Senra, un Iván Ares que conseguía precisamente ser o máis rápido nos dous últimos tramos. A terceira posición para Alberto Otero, Jordan Vázquez, co Ford Fiesta Rally 2, unha vitoria que se vai para Melide, neste caso a 3 minutos e 19 segundos de Víctor Senra. Luís Vilariño, cuarto clasificado, era o seu regreso ao Rally San Froilán co Skoda Fabia R5, perdeu 3 minutos e 41 segundos e cedeu 21 segundos con respecto a Alberto Otero. A quinta posición é sin dúbida alguna unha gran preparación para vindeira a fin de semana, onde Adrián Díaz estará participando con Sara Fernández no Toyota GR Yaris dentro desa Copa Monomarca en terras catalanas, en este caso a 5 minutos de segundos de Senra. César Garabatos e Santiago Nieto co Skoda Fabia Rally 2 conseguiron ser os sextos clasificados, neste caso a 5 minutos e 35 segundos, xa por riba dos 7 minutos, a 7 minutos e 3 segundos, sétimo Jaime Castro e Víctor Manuel Fernández con Skoda Fabia R5. Celestino Iglesias Cores foi finalmente octavo co Ford Fiesta N5 a 7 minutos e 6 segundos de Senra. O novena posición momentáneamente para Rubén López con Skoda Fabia N5. Neste ocasión a 7 minutos e 16 segundos e cerran os 10 primeiros clasificados Antonio Fernández Valcárcel e Alejandro Vaqueiro con un Skoda Fabia RS. Todavía tenemos algunas copas pendientes, pero o tempo é o que temos. Quedan todavía por chegar algúns participantes ou todos da Copa Clio, tamén da Copa Dacia, pero a clasificación será nos 10 primeiros postos, esa é. No capítulo do lo de abandonos, neste caso, a outra cara da moeda neste Rally San Froilán, hai que destacar que foron finalmente, ou son de momento, 31 os equipos. Alberto Meira abandonaba xa no primeiro tramo, despois facía nota B
Alberto Antonio Pérez con ese Skoda Fabia World Rally Car, tamén facía o catalán Eduard Viñales con ese Córdoba World Rally Car, e tamén outros pilotos importantes que tuvieron que abandonar foi Diego Gómez con BMW 325 ou tamén José Manuel Vázquez e Laura Blanco con Renault Clio que non puderon finalizar este Rally San Froilán.